COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Unha gran filloa en forma de lúa volve a recortarse sobre o pico sacro. Non é obviamente o ceo real deste momento. É o cartel que anuncia que xa temos a un tiro de pedra unha nova edición da Festa da Filloa del Estedo. O Concello Coruñés de Boqueixón ten xa todo listo para a súa celebración máis recoñecida, que ademais nesta edición número 42 estrena a declaración de festa de interese turístico nacional. Un saúdo de Patricia Iglesias, mágoa non podervos compartir o arrecendo que sentimos a destora na presentación da festa. De seguido sí que vos contamos os detalles que non vos podedes perder da cita que ten data anotada de domingo 9 de marzo. Un dos segredos para calquera preparación gastronómica saborosa está, seguro que sabes, en ter un bo produto, e diso saben e moito en Gadis.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos garbanzos, lentejas o alubias blancas cocidas Luengo, frasco 400 gramos, peso neto escurrido, 85 céntimos. Y en carnicería, pechugas de pollo, kilo, 5,70 euros.
Gadis, en confianza.
Algúnha nube baixa persiste no norte, tamén continuará pola noite, non se descarta algún orballo, segundo as previsións de Meteo Galicia. Temperaturas mínimas en cambios significativos hoxe e as máximas ascenderán hoxe porque en Pontevedra, pero tamén en Ferrol, agárdanse máximas de 18 graus, 17 en Vigo e no resto das grandes cidades os termómetros andarán hoxe entre os 14 e os 16. Mañá verá que sacar novamente o paraguas en toda a comunidade.
Cientos de productos con un superprecio de 1, 2 y 3 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 1 euro. Galletas Gullón Creme Tropical, 800 gramos, 2 euros. Superoferta siempre al mejor superprecio.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Ovidio Rodeiro, hola.
Muy buenos días.
Bueno, da gusto estar en un sitio así, con este recendo.
La verdad es que sí, da gusto, y sobre todo falando de gastronomía y falando de comida. Pues.
Bueno, antes de nada, parabéns, porque 42 edición da Festa da Filloa del Estedo e, ademais, bueno, Festa de Interese Turístico Nacional. Calquera podería pensar que, chegados a este punto, pois, digamos que se relaxan vostedes un pouco, porque xa está un pouco aquel objetivo que tiñamos tanto tempo conseguido, ou non?
No, bueno, eu creo que primeiro, pois, efectivamente, hai que recoñecer, agradecer e felicitar, sobre todo, pois, o traballo da organización da Filloa dos Homes e Mulleres del Estedo, unha organización que está conformada por máis de 220 persoas que están colaborando e traballando, e, sobre todo, pois, felicitar tamén a todos aqueles que levan moitos anos tamén e que hoxe non están, pero que estiveron traballando. Creo que ese é un recoñecemento pois especial. O ano pasado, neste mesmo sitio, pois falábamos de a ver se conseguíamos pois a declaración de interés turístico nacional, e por suerte, pois por suerte non, e por traballo tamén, pois se conseguiu, e polo tanto, pois bueno, pois creo que eso é unha gran noticia, e eso pois, efectivamente, non é que esta celebración vaya menos, ten que ir a máis, sobre todo pois para seguir de alguna maneira pois acreditando pois ese traballo. Por lo tanto vai a haber pois o maior o máis grande programa de actividades pois de nunca feito por nunha festa da Filloa.
Sí, porque bueno, este ano maridan vostedes nada máis e nada menos que co cocido de Lalín. Ollo, eso son palabras maiores.
Pois son palabras maiores porque de alguna maneira pois o cocido de Lalín vai ser pois a nosa festa a irmán maior, que representa pois para nós tamén pois un espello ao que mirarse, e efectivamente pois é unha festa de interés turístico internacional, a única de carácter gastronómico. Nos acabamos de ser nacionais coa festa da Filloa, e polo tanto pois bueno, pois vai haber unha serie de actividades. Xa firmamos un irmandamento pois a semana pasada, sobre todo porque efectivamente os carnavais por nós entende un cocido sin filloas, pero dar algún paso máis, porque a Filloa en la linga utiliza moito como postre, e poden maridar pois con todos os produtos do cocido. Por eso houve un show cooking en Lalín a semana pasada. Haberá tamén en Boqueixón pois un show cooking tamén cos produtos do cocido, como os podemos maridar ca Filloa, e eso pois é unha das novedades nesta festa da Filloa.
Maridan co cocido, pero maridan con outras moitas cousas, porque seguimos tendo cita coa xente nova, seguimos tendo música, seguimos tendo, por supuesto, postos generais da Ulla.
Pois efectivamente, tamén os xenerais da Ulla estarán presentes na feira do cocido por primeira vez, no desfile do cocido estarán presentes os xenerais da Ulla e hai pois un amplísimo programa de actividades, non? Desde esa presencia a despois, bueno, pois un montón de actividades que van a algunhas pois son continuidade das de outros anos, pero se incrementan pois o número de show cookings, se vai a celebrar tamén pois a presentación e a degustación de filloas no Corte Inglés en Santiago, estaremos presentes no luar, se continuará a celebración da festa da filloiña, que como pois unha festa da filloa pero en pequeno, con seus atlanques dos xenerais e xenerariños, concurso de disfraces, distintas actuacións, na feira del Estedo faremos por primeira vez pois un show cooking de orixes galegas con porco celta, un show cooking do cocido que estarán o día 3 de marzo, o día 5 de marzo habrá a escola filloeira para animar os máis pequenos para que participen e ir creando canteira, un show cooking tamén de filloa accesible coa Asociación de Discapacidade de Santiago, tamén se repetirá e ampliará pois o show cooking de filloa accesible para celíacos, o filloa folk, e
bueno, o día de aquí 9, o 9 imos ir facendo un seguimento de todas estas actividades, pero agora que estamos a piques de quedar sen tempo, alcalde, non me resisto a preguntarlle, vostede fai filloas?
Eu fago filloas e efectivamente, pois, cando era pequeno, pois xa con miña nai ao lado do carón de miña nai, pois, gustaba moito pois ese día de facer que se facía as filloas e na filloa del Estedo, pois colaboro como un veciño máis no que poido, tamén facendo filloas.
E vostede, máis de 12 ou de Salgada?
Pois de pequeno as tomábamos na casa como 12, pero agora pois gustame dos dous xeitos tamén, pois Salgadas tamén está moi ben, con todos os produtos, a verdade que é increíble a cantidade de produtos cos que podemos maridar a filloa.
Bueno, estamos aquí nun centro de formación profesional, o que vemos é que afortunadamente hai canteira. A filloa ten futuro.
A filloa ten futuro, tema que hai que destacar sobre todo que a filloa pois é moi laboriosa, como se vexa na súa propia forma de facelo, o tempo de dedicación, pero eu creo que efectivamente pois hai canteira aí, este recoñecemento nacional, pois eu creo que representa algún xeito un antes e un despois para darlle pois un pulo e seguir traballando.
Ovidio Rodeiro, alcalde de Boqueixón, parabéns, e bueno, pois que pasemos unha boa festa da filloa.
Pois moi ben, moitas gracias e convidar pois a todos a que poidan asistir a calquera dos eventos que se organizan no marco da festa da filloa.
Os que non están para moita festa son os usuarios do tren en Galicia. Suma e siguen os problemas para o eixo atlántico. Esta mañá, a media distancia Vigo a Coruña, das 6:30 da mañá, estivo detido entre Ordes e Cerceda. Case hora e media de retraso causou esta incidencia. Parece que unha caída de tensión. Este servizo foi o máis afectado, pero tamén outros sufriron retrasos de entre 10 e 20 minutos ao longo da mañá. E tempo xa para a información deportiva en Herrera Cope, unha información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, anota integralmotion.es. O Celta, pois centrado en volver a gañar a... Bo día.
Moi boas, pois sí, como dixo, o Celta está preparando xa o partido do sábado diante do Betis en Balaídos con Iago Aspas e Franco Cervi na enfermería e coa recuperación logo de cumplir sanción de Marcos Alonso, Mingueza e Hugo Álvarez. No Deportivo están a presentar o atacante Zakaria Erachuri, o último en chegar ao Deportivo, que asinou ata 2028. En o Racing de Ferrol xa se incorporaron os adestramentos tamén os últimos en chegar, Eber Pena e Insua. Ademais, temos que contar que en baloncesto, Celta presenta hoxe o seu último reforzo, a francesa Naomi Alnatasek. En tenis, a Vila García Jessica Bouzas quedou eliminada en Rumanía ao caer en tres sets.
Queñas Álvaro, e ti lembra, as solucións para a compra venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. E nos seguimos aquí na presentación da festa da filloa del Estedo en Herrera, en COPE, con todo o que che interesa.